Türkmenistany dolandyrýan maşgalanyň öz maksatlary üçin raýat uçaryny özgördüp bezemek maksadyna döwlet pulundan uly mukdarda çykdyjy edenligi baradaky hasabat türkmen jemgyýetinde reaksiýa döretdi. Türkmen News gündogor media we guramaçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary taslamasynyň bilelikde çap eden hasabatynda ilatyň aglaby bölegi garyplykda ýaşaýan Türkmenistanyň prezidentiniň VIP flotunda peýda bolan 5-nji uçaryň arkadaşyň gyzy Oğulzakan Atabaýewanyň ýurdun siýasy sahnasyna çıkan vaqtına qabat gelenligi bellendi. Oğulzakanın kaşan uçarı ilatda dina qahır qadavi arttırdı deyip azatlıq bilen pikirini paylaşan Türkmenistanlar belli yer. Kaşan uçar varadaki xabar bilen bağlı uli nəyililigi ulaşan pikir alışmalarda rayetlar birinci maşqalanın dövünnen xalqtan üzmölügünü açıçan göz getirdiler deyilyar. Jurnalistler toporunun geçiren derinövüne qatnaşan Türkmen News Neşirinin redaktori Ruslan Mätiyev xatavatın Berdi Muhammedov maşqalatının dövlet pulunu öz bəhvitleri üçün gizliyin ulanyanlığını yeni bir gedek tasdiklandığını belli.
Вызывает возмущение то, что семья Бердимухамедова
Бердимухамедовун маскаласынын учары раят улуулорунун саанынын келин чыгарып, аны өз үчүн учан көшкө өгөрмөгү нагилелик төрөдө. Мунун келин эдленнигин айратын ныгытамалы. Көрсүмүдү яли инни бу кашан учордон курбан улу Бердимухамедовун кыйыды Оғулжахан Атабаева хас көп пайдаланыя. Атлетини анын дөөлөт үчүн ахмиятлы кызматынын жоктугу. Дини аркадагын кыйыды болгон үчүн пайдаланыянлыгы нәгилелік төрі дияр. Яатласық, ол ісі ғиршенні мейлеттенлік есасынна башлапты.
Она работала на общественных началах, то есть волонтерила как бы.
Дип Мәтиев Азатлык радиосына верен интервьюсында айтты. Қарашсыз деріңі чавиден журналистлер Түркменстан хова йолларының Боинг 737-700 қысымлы йолықчы учарының 2023 жылын декабр айында Ашхабадтан Бірлешен Штатлары барып қайдан соң қашан өзгөрдүлүп Берди Мухамедов машкаласы тарапынан уланылған VIP учарларына 5-нчи болып кошулгандыгын аныкладылар. Деріңде учарын қашан өзгөрүшлүктөр юрды долондур Maşgalanın siyahatlarına degişli maglumatlar ve ulogun uçuş tarihi gözden geçirildi. Ruslan Mätiyev derinewin uçarı özgörtme üçin 40 milyon dolara golay çıktıcı edilmeginin anıklananlığını belledi. Jurnalist Atabaevanın Mätes sağlara yardım bermek boyunca Xeyir Sahavat Fonduna yol başçılık edenligini yatlatmak bilen uçara sarp edilen pula ehli sağlara hakiki kömek edip hususan da oları daşarı yurtlara ekedip ösen medisina hizmetleri bilen devletin hasabına becerip bulacaktığını nıktadı.
Они могли бы всех больных детей Туркменистана, вот прям буквально всех, вывести на лечение за границу, потому что чуть что случается в самой семье, сама семья обращается за рубеж, ездит в Мюнхен, ездит во Франкфурт.
Maşgala öz sağlığını Germaniyada bejerýär. Demek olar öz sağlığı saklayış ulgamına inanmayar dip Mätiyev sözünün üstüne goşdy.
Кто такая Оғулжахан Атабаева, чтобы у неё вот был такой летающий дворец?
Оғулжахан Атабаева ким? Kaşın uçura eye olur yali. Näme üçin onu harly şap bägül desteleri bilen ulug kerweni bilen garşalyarlar. Ol döwlet üçin näme etdi? Gynansykdy. Şeýle sowgarlara jogap ýok. Şonuň üçin biz öz derňegimiz bilen Türkmenistanyň raýatlarynyň wideomuzy gören soň pikir edip başlamagyny isleýär.
Те жители Туркменистана, которые посмотрят это видео, они задумались.
Дип Руслан Мятиев Азатлык радиосына айтты. Qararsız mediada prezidentin ayal doğunu Oğulcahan Atabaev üçin yöriti tayarlanan Kaşan uçur varadaki maglumat Türkmen cemiyetinde uli nəgililikli ve tanqiydi pikir alışmalara getirdi. Yerli yaşayıcılar şolsanda yurdun ulaq ve arağıtnaşıq buğdoklarında zähmet çeken rayetler, şeyli hem zähmet migrantları ve onların yakinleri birinci maşqalani yurttaki haqiqi durmuştan ayrı başqalıkta bolmakta ayıplap yurtta emele gelen siyasi iqtisadi donokluğun geleceğini uli sorag astına alyarlar.
Her gün yüzlerce rayetler nova tudurýarlar, ýöne tanış bilişe araçı tapmadıklara hiç şili ne yurd içine, ne de sanlıca halkara reislere bilet taptıran ok. Oğulcahan Atabaýewa şağı ziyalı, kaşan şahsı uçurda gezip yörke, adat rayetler orta yolda sergezdan.
Dip aeroport işgäri öz pikirini paylaşdy ve yurtta emele gelen yeti bilet gıtçılığında gönüden gönü yurt yolbaşçılarının siyasi emelsizliginin ve biparklığının yatanlığını belledi. Bilet ve reis meseleleri Prezident Berdi Muhammedovun ya onun kakası Kurban Gulyinin dilinde. Bir söz bilen bitip duran mesele ahirin yönü şunça vaqtlap şu meseleni görmezlüğün anırsında ya ulu biparklık ya da siyasi emelsizlik yatirdi. Ol aytdi. Vilayetlerdäki çeşmeleriň en çemesi ýurt içindäki has hem çetki etraplaryň we owalaryň merkez bilen ulag gatnawlarynyň gitdigiçe yaramazlaşýanlygyny belleýärler.
Kerkide aeroport gurulup ulanulmağa berildi. Yönü nem çündür günde dine bir gedek. Ol hem dine aşşavada reis bağırı. Türkmen maşı daş oğuz Balkanabat yalı has uzoktaki şehirlere hiç ili uçor katnu yok. Şeyle hem aeroport bilen kerki şehirnin, şeyle hem siyahatçılık merkezi olan köytündağ etrafı bilen hiç ili avtobus ya şehirara otlu katnu yok. Aeroporta gelmek ve ondan gitmek ilat üçün ulu metele. Oğulcahanın kaşa uçori ilatda dine qahar qadabı arttırdı.
Dip aviyatsi işgari gurrun verdi. Marinin aviyakasalarının önünde ulu novotta duran rayatların en çemetinin xabarçiyma da aitmağına ure, Olcahan Atabayvanın kaşan uçori varadakı xabar ulu negililik ulen kavul ediliptir.
Eyyem 2 aydan veri Aşkavat kazan uçoruna bilet alıp bilmeyen katına yapıyorum. 2 ayın içinde ödüm yali 3-4 sani migrant oğlanlar ulen tanıştım. Olurdan başka da aeroportta günle unası bilet gözlep Halisya'dan en çime gelin uyudları hem görüyor. Oğulcahan sağ ideali gelip diyor öz kaşın uçorunu. Adatı Türkmen'e dağı kadağına bilet taptıranok. Muna azıp arka dağlı Türkmen saniyerler.
Dip etrap yaşayıcısı gurrun verdi. Xabarçıymıza göre uçur biletlerini satın almak için Novotta duran rayatlar bilet kıyınçılıkları bilen bağlı nəgililiklerini açacağın aeroport administrasiyasını bildirenlerinde prezidentin ayal doğunluğunu açık ağzap geçerler. Hırindaki novatlarda yağdan, qahır qazaba münen rayetler kassanın ve aeroportun yolbaşçılarını açacan Oğulcahana VIP uçar tapılyarda biz halka bir neçə ayla bilet taptırmaz mı diyerler. Men hem hut şu soruq verdim yönü administrasiya adamlar muna arkadağdan barıp soran bize bilet berilmese size ne edip tapalı diyen ehengde cevap beriyerler deyip çeşmelerin yine bir gurrun verdi. Aşkabadın halkara aeroportundaki çeşmeler hem yeti bilet yetmezçiliğinde içerki ve halkara reislerin ören seyrekliğinde ilkinci novutu birinci maşkala yakın emildarların korrupsiyasının sebep olyanlığını belliyerler. Oğulcahan Atabayevanın kaşan uçarı aradaki xabar ilada arasında adalata, dinliğe ve kanuna olan talaplarını xat kim güyüşlöndürdü deyip yeni bir çeşmeyler.
Rayetler birinci maşgalanın düğünden halktan üzüngölüğünü açacan aydiyarlar. Şeyle hem pikirini paylaşan adamların köpüsü ilki ilkiler Oğulcahan Atabayeva nehilim bolsa ınam ya da umid gözübülen seyreden bolsalar sonku xabarlardan son qahar qazap ve qaqasından uzağa gitmeyecektiğini belleyen tesvirleri ediyarlar. Bu hem rejim üçün ulu signal.
Dip yerli sinçaydar. Halk maslahatının başlığı ve önkü prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 2022-nji ýylda döwlet başyndan çekilýänligini ýygnan edip ýaşlara ýol bermek isleýänligini aýdypdy. Onuň ogly Serdar Berdimuhamedow şol ýyl ýurdun prezidenti boldy. 2025-nji ýylyň başyndan beri gyýdy Oğulcahan Atabayeva birden siýasy sahnaga çykdy we ýygy-ýygydan kakatynyň ýanynda peýda bolup başlady.